политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. С звукорежисьора Боил Каранейчев и Антон Пиперов. Редактор е Добрина Карамболова, музиката ще избира Марина Великова, а нашата връзка с вас в социалните мрежи, Евелина Георгиева, днес е рожденичка и ние от тук изпращаме много целувки, поздрави, радваме се, че е част от нас и първата песен ще посветим на нея. А иначе музикалната ни линия е свързана с една голяма музикална раздяла, раздялата със сцената на Сър Елтън Джон. През седмицата той се сбокува с публиката в Лондон и пред много хилядната си публика там изпя за последно най-големите си хитове. Част от тези хитове ще чуете и днес Политически некоректно. Днес ще коментираме съдебната линия в политическите сюжети. Очаквате ли да има още обвинения и искания за депутатски имунитет? И това ви питаме в нашата неделна анкета. Можете да отговорите с да или не в анкетата ни в стори на Фейсбук и Инстаграм, както и в Телеграм и Твитър. Иначе с вас ще коментираме форсирането през последните дни на с години затлачвани и неглижирани разследвания. Барселона гейт, Чикмедже гейт, разкритията по 8-те джуджета, Руди гейт. Опит да се ориентираме дали Иван Гешев наистина ще успее в следващите седмици да докара тези разследвания до някъде или просто страхува онези, които искат оставката му. След като вече има и механизъм за разследването му, очаквате ли срещу него пък да започнат разследвания? Можете да ни пишете в профилите на предаването в социалните мрежи, а след малко ще ви очакваме и на редакционните ни телефони 0889-202-207-029-635 0293-36743. Можете да коментирате и изненадващата новина, че издирвани от 10 и над 10 години Ангел Христов, един от двамата брати Галеви, се оказа в България, въпреки червената бюлетина и всички предприети от държавата ни действия, за да бъде намерен. За съжаление, човека почина, но сега пък ще трябва да стане ясно как е било допуснато това завръщане и защо никой не е разбрал. Така че много теми, които отварят разговор за работата на институциите в България, по които ще ви очакваме на телефоните ни.
Новини с добавена стойност.
Алев от Вестник сега.
И вновь продолжает бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Имаше една такава книжка на колегата Ерих Кестнер от Германската демократична република. Това се случи на 35 май. Тя е написана тази книга в жанра детски абсурдизъм. Много приятна литература. Има там едно описание на приказна страна, в която децата и възрастните са си разменили ролите. Децата са строги и сериозни, защото се занимават с превъзпитанието на лошите си родители. В най-новата история на България пък възникна една чисто нова традиция. На 1 юни или 32 май да превръщаме парламента в детска пиеса на абсурда. В деня на детето е много важно да превърнем Народното събрание в детска градина без възпитателка. Първото издание на тази нова 32-майска традиция беше преди година, когато ПП депутат на име Искрен Митев се скара с Костадин Костадинов. Искрен тогава каза, че Костадин бил крадец на копейки, той пък му върна епитета Охлюв. Хванаха се за вратовръзките тия обесници и парламентарните им групи се сръчкаха пред очите на децата, дошли на гости на парламента за празника си. На тази годишния 1 юни, 32 май, сценката се повтори, но в по-епичен мащаб. Бойните действия бяха по-зрелищни. Пак имаше обиди на кого колко предателски му били китките и кой на кои посолства бил агент. На бойното поле тази година имаше повече екшен, щипане, драскане, щупени очила, раздърпани дрехи. Пак добре, че не стигнахме до крайности като на украинския майдан преди 10 години, когато украинците хвърлиха един депутат в контейнер за буклук. В тази годишната първоюнска епопея най-бойна беше една интелектуалка от Възраждане. Юнакиня и кадрошанка във всяко едно отношение. Виолета Карпачева. Много темпераментна и енергична дама. Не бих искал да се ми насреща, ако държи мотика или паламарка. Карпачево отправяше смразяващи кръстебойни възгласи срещу Божанков, приканвайки го на единоборство, като в някаква Илиада. Божанков от своя страна не се реши на такъв сблъсък и само си размениха по една плюнка с Цончо Ганев. Карпачева княгиня издебна удобен момент, скочи на бой срещу Божанков, но последният бе благополучно изведен от полето на битката. Всъщност битка е силно казано, по-близо беше до жанровете на цирковото изкуство, но той в цирка работата не е никак проста и безопасна. Разните там циркови акробати, изпълняващи сложни трикове, непрекъснато рискуват да се пребият посредством падане от високо или да ги изядат лъвовете. Има такива случаи на разкъсани звероукротители. Всъщност, исторически циркът е бил точно място за разкъсване от лъвове с политическа цел. Християнските мъченици, например, ги пускали на лъвовете в древноримския цирк и публиката изпитвала огромно антично естетическо удоволствие. Това било част от формулата хляб и зрелища. Зрелища с боеве между гладиатори, разтързаване от диви животни и други подобни. Публиката по оно и време била много взискателна и трудно се задържало вниманието й. У нас, в наши дни, публиката на парламентарния ни цирк също е доста отекчена и разглезена, доста разсеяна. Хората повече зяпат в телефоните си котенца или непристойни клипове от периферията на съдебната система. По-малко заглеждат какво става в парламента. Затова и депутатите в стремежа си да привлекат публика и измислят какви ли не атракции. Само че в нашия хуманен век много от старите зрелища са забранени. Нито може да се дават християни на лъвовете, нито е разрешен боят между гладиатори. Еротиката на публични места също е нелегитимна и некоректна. И какво им остава на депутатите? Остава им само да рушат култа към възпитанието и да се отдават на детински гаменщини с мерене на твърдостта на китките. Колко издържат тия китки на опън и натиск? Може би затова възникна традицията на първоюнската парламентарна клоунада с бутафорен бой и надплюване. То може би се дължи и на неизживяно детство, носталгия по несъстоялото се минало. Примерно, народният представител Христо Петров и Цухазарта няма такива проблеми, защото на времето си е задоволил напълно нуждите от цинична себеизява, толкова характерна за младежкия бунт. И Цухазарта преди четвърт век не е и сънувал, че един ден ще стане депутат, и то депутат от по-възпитаните. Той по него време, 1999 година, пееше една много експресивна песен, в която лирическия герой се обръща към идеологическия опонент с такива думи. Нямаш елементарно възпитание, бай Цончо. В песента на Ицо Хазарта всъщност не се пееше точно бай Цончо, малко адаптиран стария текст към изискванията за минимална политическа коректност към семейната радиопублика. Седя и гледам парламента, каква дивашка епопея, не струвате 15 цента, не смей ми се неща да пея, о невъзпитани злодеи, върнете ми процента.
Новини с добавена стойност.
С Иво Балев от Вестник Сега. Припомням телефоните 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743, на които ви очакваме, за да коментираме ситуацията около работата на българските институции, активизирането им, дали по поръчка или защото сега е дошло времето.
Политически некоректно.
Разследвания, искани за имунитети, законодателни промени, това следихме през тази седмица. Ето как коментирате случващото се. Павел Белишки пише, както винаги става в България, ще се плашат колкото да се определят цената, накрая ще се разберат, осъдени няма да има. Гоце Дивлев, колкото и да се затлачват делата в прокуратурата, все някога ще излязат от АЕК, не може един прокурор да издържи и мафията и всички останали. Тотю Генов, аз мисля, че и да има още искания за имунитет и всичко в крайна сметка ще свърши с оправдание и откази за образуване на досъдебни дела. Всичко е пропито от мафия на всички нива в съдебната система, пише нашия слушател. И още едно мнение, Людмила Стоянова, искания за още имунитети може да има, защото Народното събрание е една голяма говорилна, след което нищо не се случва. Големият чадър е отворен за недосегаемите, искането на имунитети и уж разследването е за гадиличкането на електората, за уж постигането на справедливост. Като пича хляб и зрелища, затова му дават поне зрелищата. Сега към телефоните. Добър ден.
Здравейте, госпожо Великова. Чуваме ли се добре?
Здраво, чуваме се.
Госпожо Великова, преди много-много години Гешев, мисля, че той се е казвал Иван Гешев, за един агент, който е действал преди 9-ти, не си е поплювал, избивал и той наред. А не говоря за, подчертавам, не говоря за Иван Гешев, прокурора в момента главния. На тръгване от България, малко след 9 септември е казал, няма да споменавам годините, да не отчаявам народа, е казал, вас, българския народ, ще ви управляват кондуржии. Той не е имал предвид обущари, а имал предвид, че ще ви управляват, тази дума е употребил в смисъл цървури. Да, вие давате думата на Георги Първанов вчера, на Гоце, Румен Радев, тези хора, които не управляват толкова време, отдавна са излезнали от село, обаче селото от тях никога няма да излезе.
Така, благодаря ви, че се обадихте. Избора на събеседници и избор на водещите. Президента Румен Радев е президент, така че винаги, когато можем, ще му даваме думата. Продължаваме с мненията. Надявам се да влезем в темата, която обсъждаме. И ето как го прави Маргарита Друмева. Ще има само приказки за депутатски имунитет. Резултат няма да има. Ако има някаква мисъл за България в този парламент, останалите партии, освен ГЕРБ и ПП, да се обединят и да излязат от парламента. Друг начин да се прекрати това ужасно скандално положение, според нея няма, но изгледи като че ли за подобно разграничаване според нашата слушателка не се виждат. Господин Иванов смята, че със сегашната власт нищо и никой няма да бъде обвинен, да не казва и осъден. Всичко това е цирк за предпростолюдието, е неговия коментар. Иво пише, ще има още имунитети и обвинения, но резултат няма да има. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден.
Здравей.
Важното е да спортувате, другото е лесно, нали, както е казал поета.
Кой е този поет?
Господин, където казваше за...
Кой е поет? Кажете да научим
Каруцара,
нещо.
Каруцара, дето казваше, че нали, ще ли да управляват цървулани. Значи не е точно така. Гешев иска да каже, че ще управляват милиционерски джендери, нали, като Бойко Борисов, нали.
Благодаря, че се обадихте. За нас беше удоволствие да чуем вашето мнение. Емил Събев, добавям тук. Надявам се, слушателите ни няма да коментират предходни или да се включат в темата с обидни квалификации. Емил Събев смята, че няма да има нови обвинения и искане за сваляне на депутатски имунитети, поне не и скоро, защото това би означавало политическата система да се разпадне. Тодор Тодоров, откакто се върна от Съединените щати, Гешев играе за посолството, който не слуша и се дърпа, получава призовка. Ако пак упорстват, ще паднат имунитети. Ако не кротне, ще има обвинения и присъди. Само че присъдите, да уточним, тук ги дава съда. От посолството е очеваден, а с логинажа на Гешев няма да успее да се спаси, пише нашия слушател. И отново към телефоните призовавам ви, не коментирайте другите обаждащи се. Кажете какво мислите по темата, която коментираме. Здравейте, кой се обажда?
Аз ли съм сега?
Вие сте, да.
Не, благодаря. Петров от Варна.
Здравейте.
Вие там казахте за брата Галев.
Да, да, условно казваме брата Галев. Кажете.
На времето израелчаните издирваха Айхман за концлагерите из целия свят. И накрая го намерили в Израел в една ферма. Той си въпроса с фалшиво и под чуждо име, си живее там човека, обаче пак го обесиха.
Еми, добре.
И разпи този брат Греф, знае къде да се скри. Под носа на разузнаването.
Еми, добре, правите някакъв паралел с това, което се случва. Бог да го прости,
да,
господин Христов.
Е, така е.
Добре, благодаря ви. Предстои да разберем наистина дали се е крил под носа на... дали се е крил под носа на разследващите. Има две проверки, които се правят, така че наистина около този случай очакваме развитие. А по нашата тема, която коментираме, Гергана Георгиева казва, че очаква още искания за имунитети на депутати, особено от Продължаваме промяната, Демократична България и БСП. ДПС пак ще се измъкнат. Нищо, че възстанаха срещу прокуратурата, пише нашата слушателка Кънчо Кавалджиев. Гешев не е опасен за България, опасен е този, който си го избира него и Цацаров преди него. Борисов разврати всичко в тази държава и сега се крие зад имунитет, пише нашия слушател. Добър ден, към телефоните се връщаме сега отново. Кой се обажда?
Добър ден.
Здравейте.
Казвам се Димитър от град Ямбол. Държавата не е превзета от Бойко Борисов. Държавата е превзета от Държавна сигурност. И виждате, че комунистите създават паралелни партии, като Възраждане, като БСП. Те, с които
е, как крадат... БСП е паралелна партия? Тя е над 100 години, надейте така.
Ами да, това, че всичко 20 години БСП кради, създава мутри, всичко превзе, лишиха народа от всичко. Сега Корнелия Нинова се явява като избрана. Защо не са търси отговорство на те, които са сипаха България 20 години, които не са градили нищо, а са превърнаха България в скрап и я продадаха и изнесеха парите в офшорни зони.
Ами, има следващи органи да са си свършили работата, именно за това сега си говорим, за дела на трупчета, за избирателно правосъдие.
Ами, не, защо винаги се намира кой да изпере пешкира? Преди беше виновно СДС-то, после сега беше виновно НДСД-то, сега намериха да изпере пешкира Бойко Борисов. Не се говори за БСП-то, които са най-виновни.
Добре, благодаря ви, само че те в момента не са.
Кога ги изпраха БСП-то и станаха терачи, търсят вина в този...
Благодаря ви, господине. Само да кажа, че БСП не са в управлението сега. Бяха за малко в четворната коалиция и доста по-отдавна отново управляваха, така че през другото време сменяха други партии. Ако имало какво да направят, да са го направили. Имаме ли слушател? Здравейте. Добър ден.
Здравейте, здравейте, госпожо Великова. Аз ще бъда много кратък. Ситуацията е напълно нормална. Трябва да има правителство и точно тези, които са сипаха България, да влязат вътре, да се опитат да си изчистят кашата, въпреки че те не могат да го направят. И още едно нещо много важно искам да отбележа. Нямат право етнически партии, които са забранени от българската конституция, да правят поправка в конституцията.
Кои са
да
тези етнически партии?
Не, те се знаят много.
Е, как добре, се знаят?
Да ги споменам. Аз говоря по принцип.
Ама как по принцип?
Етническа партия, която няма право да съществува.
Няма такава партия в България, така е?
И има ТПС, знаят
не,
много
има,
добре.
Има решение на Конституционния съд, така че и на съдилищата по тази тема, така че няма
тогава,
такава
когато
партия.
Те бъдат признати напълно и всяка друга етническа партия, имат право да предлагат промяна на
конституцията. Няма етническа промяната България. На партията, тъй като конституцията забранява етническите партии, в този смисъл партиите, които са в парламента, отговарят на закона. Благодаря ви. Здравейте. Кой се обажда? Здравейте.
Мариан Димитров, съм. Здравейте, госпожо Великова. Ами, аз мисля, че конституционната реформа се състои и съдебната реформа се състои. И съм спокоен, защото тя е гарантирана от депутата Трян Пиецки. Той ходи като отделна институция на тези разговори. Може би усещате сарказъма. Сега, не знам, господин Гешев, дали работи за посолството, но той работи и за себе си. Така че добре ще бъде след днескашния ви събеседник да чуем и господин Гешев следващ.
Разбира се, винаги господин Гешев е добре дошъл в това студио, само че кой знае защо той не го избира, така че съжалявам, няма как от мен, не зависи това интервю с господин Гешев. Мечтая
се
за такова интервю.
Проблемите на прокуратурата са едни и същи, още от Татарчев и от Филчев насам.
Това оправдава ли случващото се сега?
Не, то не го оправдава. Въпросът е как да направим такава реформа, която да бъде успешна, да бъде в полза на обикновения
човек. И как да
стане това? Трудна работа, защото хората с пари винаги се създават четър и си избират прокурорите самички, включително и политиците, които масифърте тези хора.
Тоест не смятате, че с тези промени, които сега се правят, може да има някакво освобождаване, еманципиране на прокуратурата, така ли?
Това ще бъде освобождаване на напрежението, политически пиар на ДСБ и там на промяната, и в канцах да повече класове, но едва ли ще има нещо ефективно с тези промени.
Добре, благодаря ви. Така, да. Песимистично. Атанас Попов смята, че ще има искания, още искания за имунитет и припомня, че вече е поискан имунитета на Радостин Василев, на Бойко Борисов, че беше съобщено, че ще се иска имунитета на Делян Добрев. Там, между другото, имаше развитие. Главният прокурор отвърна искането на Софийската градска прокуратура, така че предстои да видим дали то ще бъде обогатено и отново отправено. Демократична България трябва да подкрепи свалянето на поисканите имунитети. Това смята нашия слушател. Пенка Кацарова, един камък цопна блатото, оттам пръснаха имунитети, изнасяне на документи с класифицирана информация, рейдове в посолство, противоборство в прокуратурата, най-добре настоящата коалиция. призна от онлайн заседанието на Продължаваме промяната. Това е коалиция на магнити и парапети или коалиция на имунитети, която според нашата слушателка е опасна за България. В изборите няма нищо лошо. Лошо е това, че българите са толкова отвратени, че не желаят да гласуват, пише тя. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте, вие сте.
Здравейте, първо да честите рождения ден на госпожа Георгиева.
О, тя ни е младичка госпожица, така че поздравяваме отново чрез вас.
Още по-добре, аз харесвам младите хора, много даже. Да е жива и здрава. Ами, госпожо Великова, аз смятам, че трябва на всички, които са управлявали повече от 10 години и са били в парламента повече от 10 години, да им се свали имунитета. По простата причина, че ние в момента сме на този хал, благодарение на едно 33 годишно управление, в което ни се замазваха очите, замитаха се под килима далавери и сега сърбаме по парата, която я дробиха такъв тип хора. А по отношение на простолюдието, защото прочетахте, мисля, едно мнение, простолюдието е точно в парламента. Хората извън него не са простолюдие. Съжалявам. И това трябва да се спре. Българите не са прости хора.
Добре, как да се спре това? Как виждате развитието тук? Вървим към правителство, нали? Така изглеждат нещата към този момент.
Ами, вървим към едно правителство на еднодневките и ще си го получат.
Добре, благодаря ви. Анна Анова пише, че понеже коалицията Продължаваме промяната, която съставлява правителството, е неспособна да разрешава конкретните проблеми на страната, може да запълва времето с искания на имунитети, разпитване на служебни министри и разни други алабала. Имаме и мнение, имаме и анкета, само ви припомням тук да не забравяте да гласувате в нашите профили в анкетата, дали ще има още искания на имунитети и още обвинения с да или не. А Анатолия Танасов смята, че ако Гешев успее да опази кожата, ни предстоят още интересни събития. Отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте. Номер Петров от София.
Здравейте.
Първо искам да ви поздравя за страхотно търпение към вашите слушатели. След това искам да кажа моето малко и не толкова значително мнение. На мен това ми изглежда в момента като една игра на покер, която се развива твърде дълго. И в зависимост от това кой колко има да загуби, според мен тогава ще видим дали това е наистина това, което се случва не един театър, една постановка и една случайност, а наистина е нещо, което ще се случи реално. Още повече, че нашата маса за покер изглежда интересна и за други така по-силни турнири, ако мога да кажа така, като в геополитическата обстановка. Това е моето мнение.
Добре, благодаря ви. Продължаваме с още обаждания на телефоните ни. Кой се обажда? Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
На телефона Илия Орлов Филев от град Шумен в момента се обажда.
Здравейте.
Първо, искам да кажа, че Крим е руски, белоруски и ще се стане руски.
Добре, що ми казвате?
Искам, искам да кажа, ако може, кандидат министър-председател на Република България да предостави кратка информация за Тодор Стагарев. Бил ли в Киев, в Белия и реално къде е служил, какво е бил в Българската армия и защо в момента преди се е правил на Белия.
Добре. Аз само да ви кажа, че не мога да поема отговорност да ви кажа дали кандидат министър-председателя ще го каже. Но мисля, че господин Тагарев ще може да обясни всичко, което има.
2019 година в Украина.
Е, какво като е бил в Украина, то сигурно и други хора са ходили в Украина. Това
е опасно, просто искам да кажа, дали е поема някакви отговорности.
Дали е поема? Добре. 2009.
И къде е бил по време на щит 82?
Добре, господине, надявам се, ще успея да запомня всички тези въпроси, а пък надявам се, че господин Тагарев, ако стане министър, ще може да отговори на всички въпроси, които са свързани с неговата биография, но не виждам нещо проблематично някой да ходи в Украина, само нека да го отбележим. Добър ден на следващия ни слушател.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Честит празник на вашето момиченце. Да е здраво.
Благодарим. Тя слуша сега и сигурно се радва. Кажете сега какво
и
мислите по темите,
радваме,
които
обсъждаме. И ние се радваме на всички вас. А, това, което се случва, е изключително тревожно, защото ни прави впечатление, че едни фигури, които не се бяха появявали, в един момент някак си станаха много публични, а те всички присъстват в едни списъци, всеки може да ги види на страницата на Биво, които са наблюдавани от чуждите служби.
Кои имате предвид фигури?
Така, те си знаят.
Е, сега, не дайте и вие така, като Любена Павлова от 8-те джуджета, те си знаят. Кажете, кои са фигури?
Аз само с това момиче не ме щото...
Кажете сега, кои са хората, които се появили?
Защото наблюдавайки събитията, някак греха много бързо ги събра и мисля, че не се играе покер, а точно нашите партньорски т.е. нашите партньори извън България, много хубаво наблюдавайки отдалеко на къде върват потоците и тинята, в един момент ще ги събере и ще ги удари като билярд. Билярда като прасне жената топка и всички се сърят. Въпросът е защо моите представители станаха част от това. И понякога, когато решиш да консумираш, си се приготвил сурово парче месо да глътнеш, без да можеш да го сдъвкаш, става страшно за всички нас. Миналия път, като се обадих, ви казах, страдам заради това, че нито един не се отдръпна. Мисля, че приливната вълна този път ще бъде много голяма и тя не се кори тук, както господин Атанасов по сутринта се и караше на водещия. Мисля, че много хубава услуга този път ще ни направят и посолствата, и службите към посолствата, да ни изчисти, защото ние не сме в състояние.
Добре, изборим съвсем скоро, така че ще видим приливната вълна на къде ще тръгнем. Жана Сабанджиева смята, че ще има още разследвания и имунитети, но след дъжд качулка и след като сменият Гешев, пише тя, всичко ще бъде заметено пак. Ще има още едно мнение тук. Ще се опитам от Петър Бързаков. Ще има... Не. Добре, дайте да чуем някой на телефоните, докато се ориентирам в нашата рожденничка. Здравейте, вие сте.
Госпожо Великова.
Чувам ви.
Младен Диамов от София.
Здравейте. Вие сте, да.
Така. Бъдете живи и здрави. Поздравяваме всички ваши радиослушатели и цялата ви колегия. Сега, до тези алабалистики, имунитети, други такива неща, нямаше да се стигне, ако негово величество, върховния суверен, определяше чрез референдум поне 4 неща в нашата родина Република България. Първото нещо е конституцията да се приеме чрез референдум. Второто нещо е избирателния кодекс да се приема чрез референдум, а не самите допитати да си го правят така, каквото ми е най-удобен за тях. Трето, правилника за работа на Народното събрание да се приема чрез референдум. И четвърто поне, заплатите на тези допитати да се определят чрез референдум от негово величество върховния суверен.
Благодаря ви, спокоен ден ви желая. Да. Спокоен ден ви желая. И добавям мнението, което преди малко не успях да прочета. То е на Христо Бързаков във Фейсбук, според когото ще има още разследвания и поискани имунитети, но резултата ще е равен на нула, защото гарван гарвано око не води. Тук слагаме точка на разговора с вас. Очакваме вашите отговори в анкетата ни, която можете да видите в стори във Фейсбук, Инстаграм, както и в Твитър и Телеграм с въпрос, ще има ли още имунитети и нови разследвания. Какъв е резултата? Ще ви кажа малко по-късно. Ивелина Георгиева има грижата да ги обобщи. А ние след 1 часа ще разговаряме с заместник главния прокурор Борислав Сарафов за случващото се в прокуратурата и в държавата.
Политически некоректно.
Какво се случва в държавното обвинение след 1 май тази година? За това ще говорим следващите минути с заместник главния прокурор Борислав Сарафов, който беше сложен в единия лагер. Другия е главния прокурор Иван Гешев. Ситуацията, в която заместник главния прокурор иска охрана, за да се пази от главния прокурор и се дават взаимно на Висшия съдебен съвет и на прокурор, беше много коментирана като показателна за това, което се случва в държавата. Казвам добър ден на Борислав Сарафов.
Добър ден, госпожо Великова, добър ден на вашите слушатели.
С когото ще говорим за всичко това, но преди това, господин Сарафов, нека да кажем няколко думи по случая с Ангел Христов и това какво обяснение може да дадем, включително и на тези, от които очакваме да ни вдигнат зелен флаг за Шенген, когато се разбира, че човек издирван над 10 години с червена бюлетина, за да бъде приведен в сила, влязъл в сила присъда, се оказва в България и си отива. Те първо, между другото, ще стане ясно дали е починал от инфаркт или нещо друго, тъй като предстои аутопсия. Понеже поредица от случаи с хора, които напускат малко преди да бъдат задържани, имахме напоследък този случай. Вие сте работил по разследването срещу така наречените братя Галеви.
Точно така, благодаря ви за това припомняне. Всъщност, по времето, когато Борис Велчев беше главен прокурор, аз ръководех екипа, който разследваше дейността на така наречените братя Галеви, на Пламен Галев и Ангел Христов. И всъщност аз от медиите разбрах, че той е бил в България и е починал. Дали е бил тук, дали е дошъл внезапно, от какво е починал?
Дали изобщо е напускал? Твърди се, че е бил в Дубай, явно това е предпочитана дестинация. Да, но така
иначе той имаше влязъл в сила 5-годишна присъда.
А как според вас е влязъл? Тоест, не трябва ли да се замислим как може човек издирван с червена бюлетина да влезе и никой да не го спре?
Разбира се, трябва да се замислим. Аз съм убеден, че съответните компетентни органи от Министерството на вътрешните работи ще проведат граничния режим, влязал ли е такова лице. Най-вероятно той е влязал с фалшива самоличност или през така наречената зелена граница. Всъщност, знаете колко мигранти влизат нелегално, така че не бих се очудил да е влязал по-скоро през зелена граница.
2015 година казвате в интервю за Нова телевизия, цитирам ви, по повод друг тогава издирват обвиняем Цветан Василев, че имате подозрение къде се намират братя Галеви, но няма да кажете.
Да, подозренията тогава бяха, че са на едно място, където общо взето се очертава доста интересна българска диаспора напоследък, именно в Дубай.
Но предвид очевидно и трудностите, които възникнаха около разпита на Васил Бошков, изглежда, че с тази държава ние не можем да постигнем някаква колаборация по отношение на тези казуси.
Точно
така,
да.
Казахте зелена граница, ами като стане шенгенска, какво правим с това текучество в посока София?
Първо се надявам да стане шенгенска граница и второ се надявам тя да бъде охранявана и пазена подобаващо, така че наистина да достойно да носим званието, че сме граница на Евросъюз.
Виждате ли ролята на прокуратурата в това да се пази законността в държавата на фона на това, което се случва в момента? Какво послание пращате към всички, които биха искали сега да кажат крайно време да въдворим законността и виждат за какви войни по върховете на прокуратурата става дума?
Разбира се, прокуратурата, една от конституционните функции е да брани закона. И именно в този смисъл тя има своето отношение към процесите в държавата. За съжаление, това, което се случва в момента, не е нормално. Надявам се, в крайна сметка всички да се успокоят и ситуация да се нормализира в някаква степен, защото противното не работи за обществото, не работи за България.
Сега да видим какво се случва в прокуратурата, господин Сарафов, да подреди малко нещата. Между другото, забравих в началото, нека да направя това уточнение, тъй като очевидно господин Гешев следи вашите медийни изяви, особено когато са свързани с участие мое. Да кажа, че аз ви поканих за този разговор и че никой не ми се обажал по телефона, за да ми каже, както по принцип се случва винаги, когато правя интервюта с когото и да било, и да напомня на господин Гешев, който каза, че не го каним достатъчно, че го каня следващата неделя да е гост в Политически некоректно, ако иска. И сега да започнем какво се случи. След 1 май, когато вие видимо бяхте притеснен от инцидента покрай автомобила на главния прокурор, наричахте случилото се атентат, казвахте, че е можел да загине, че буквално секунди и случайността са станали причина това да не се случи. И няколко дни по-късно обърнахте тази история по друг начин. Първо, вие смятате ли още, че става дума за атентат?
О, да, категорично мнение, че става въпрос за атентат, тъй като твърде много инсинуации имаше по темата, аз ще се въздържа от коментари, но интерес очаквам да излезне заключението на назначената експертиза в специализирания отряд за борба с тероризма, където специалистите по взривни вещества да кажат какъв е бил еквивалента, каква е била поразяващата сила на това взривно устройство, защото това ще разсее всички съмнения относно това какво е било. Аз имам своето мнение и моето мнение, че това беше наистина сериозен взрив.
А това, което добави като обяснение господин Гешев на двете си публични изявления, предупреждения, предварителните писма, които е получавал с предупреждение да напусне, настояването му в разговора с господин Йордан Стоев, тези, които поемат гаранции за него и семейството му да си признаят, че те стоят за атентата, промени ли по някакъв начин вашата представа кой стои за този атентат?
Не, аз и сега не зная, госпожо Великова, кой стои за този атентат. Това е
той насочи към
загадки.
Някакви политически играчи.
Това аз не го зная. В крайна сметка това е негово право, но аз нямам никаква идея. Докато не се разполага с конкретни доказателства, не бих могъл да твърдя нищо. Още повече, че аз не съм част от екипа, който работи по това дело. В крайна сметка аз ръководя административно националната следствена служба. Казва се разследва от конкретен екип следователи и прокурор.
А кой би имал интерес да убие главния прокурор? Според вас в една европейска държава?
Е, всичко в рамките на конкретния контекст, така че не бих могъл да гадая кой иска да убие точно българският главен прокурор.
Не, защото тогава питахме настойчиво дали може да е инсценировка, дали може да е заплашване, каквото май изглежда като казва, като слушаме какво казва господин Гешев. Атентата го свързваме с и самия господин Гешев се сравнява с Джовани Фалконе. Свързваме го с човек, който е посегнал на някакви интереси, бранейки законността. Такова ли е, такъв ли е случай?
Аз пак казвам, не знам как точно да квалифицирам случай, защото очаквам развитието, разследването по самото дело. Но чисто човешката ми реакция беше на притеснение, защото в крайна сметка има атентат срещу главния прокурор, срещу служители от Националната служба за охрана. Така че чисто човешката ми реакция е на един човек, който е притеснен от един атентат срещу живи хора.
Но не искате да предположите кой може да стои за това. И какво? Това дали му праща знак, че нещо е нагазил, или знак, че е станал прекалено?
Наистина няма как да зная кой праща на Иван Гешев знаци или не. Това, затова трябва да го питате него. Добре, надявам се да откликне на вашата покана. Аз наистина не знам.
Но вие казахте, че познавате Иван Гешев, затова искате охрана. Тоест, какво идва да ни каже това ваше изявление? Познавам методите на Иван Гешев, затова се страхувам за живота си, съпоставено с взрив до колата му.
Ми всичко това е доста смущаващо и не бих искал да изключам нито една възможност, за да мога да защита себе си и своето семейство. Но иначе, познавайки, както ви казах, зная, че има звено за външно наблюдение, което ръководи и Стефчо Банков.
От кога е то?
Не бих могъл да кажа точно от кога е, но от няколко години със сигурност.
Господин Банков е при вас от...
Той мисля, че година и половина, две,
да,
но...
Да, когато беше уволнен от Бойко Рашков като първи служебен.
Да, но това звено функционира вероятно по-отдавна.
Той има ли връзка с звеното, което е функционирало в затворения ресторант 8-те джуджета, защото сега разбираме, че там също се е развивала тази дейност, даже има и обвинения за това.
Точно това са моите аргументи. Дали Стефчо Банков е бил през цялото време ръководител на това звено?
Дори когато е работил в МВР?
Това очевидно не са регламентирани законово отношения, така че нямам представа. Но към ония момент предполагам, че по-скоро не. Но сега той се занимава с тази дейност.
От кога го знаете?
Имам своите подозрения, може би от няколко месеца.
А защо го казвате чак сега, когато влязохте в конфронтация с главния прокурор?
Защото винаги съм се надявал отношенията да са на едно нормално, работно, професионално ниво. Забелязвам обаче, че главният прокурор очаква по-скоро сякаш сервилност и слабо подчинение, а не коректност и професионализъм. Именно затова, може би, отношенията ни се влушиха.
Коректност и професионализъм предполага ли да си затваряш очите за закононарушения? Защото ако има такова звено към главния прокурор, това е престъпление.
Аз не съм имал доказателства и не съм имал възможност да ги изнеса. Но пред кого да изнеса доказателства според вас? Пред главния прокурор ли, че едно такова звено работи към него?
Ами главният прокурор казва, че не е недосегаем, че всеки прокурор може да го разследва. Пробвали ли сте да подадете сигнал в градска прокуратура, за да видим дали работи този текст?
Мисля, че на днешно време, в реално време се вижда, че това са само твърдения и не отговаря на истината. И именно за това, в крайна сметка, беше прият от законодатели и новия механизъм. Истински работещ
ще
механизъм.
Ще стигнем до него.
Да, точно така. Между прочим, именно откакто се разбра, че такъв механизъм ще съществува и в крайна сметка има политическа воля да бъде прият, именно това сякаш нагнети отношенията между господин Гешев и политическата класа.
Ще стигнем до него, но аз искам първо да си изясним вашите отношения, защото от една страна изглежда наистина неясно защо така се стигна до тази конфронтация. Вие буквално преди месец и нещо, когато господин Гешев лично участва в прожектирането на едни флашки, намерени в едни обвиняеми, без неясен происход бяха тези флашки, правиха се внушения, включително и че политици стоят зад заговор срещу Гешев, бяхте до него. И даже се възмущавахте от това, че се случват такива неща и се обсъждат такива суми за главата на полицай и на главния прокурор. Не дадохте знак, че подлагате под съмнение това, което се случва.
Аз бях до него, но ще обърна внимание, че не взех участие, активно участие в този брифинг. Просто бях на трибуната.
Изказахте се по отношение на полицейските там разговора, който беше в тези записи за главата някои от полицейските служители, макар и на
само накрат. Като коментар, че подобно нещо наистина е недопустимо.
Добре, но... не ви ли се струваше това прекалено театрално, прекалено измислено?
Може би затова не взех активно участие в този брифинг, за разлика от други пъти, когато става въпрос за професионална тема, по конкретен повод, конкретно разследване, съм взимал много по-дейно участие в тези брифинги.
Да, включително и на срещите на господин Гешев с политическите сили, когато така реагирахте остро срещу някои законодателни решения. Даже съм си извадил един цитат от януари 2022 година, че съдебна реформа трябва комплексна, не само закриване на спецправосъдие, махане на Иван Гешев. Спомняте ли си тези думи?
Така си в момента мисля, че трябва комплексна съдебна реформа.
А махане съдебната на Иван Гешев искате ли вече?
Аз не ми искам да взема точно отношение, защото към момента е повече от очевидно, че отношенията ни с господин Гешев са влошени. Така че отношението...
Кое направи невъзможно да продължите за честа на пагона да стоите до него?
Държа да кажа, че съдебна реформа наистина е необходима.
Ще говорим за съдебна реформа. Обещавам. Да, обещавам, но нека сега да разберем. Кога решихте, че повече за честа на пагона не може да стоите и да го пазите и да, или да мълчите на пресконференциите му?
Точно, това беше повече от ясно, когато той открито ме нападна в първата си пресконференция, мисля, че беше на 15 май. Той открито ме нападна и аз трябваше да същата по някакъв начин. В крайна сметка, то се видя, че моето коректно и професионално отношение не са достатъчни. Той очевидно има негативно отношение към мен, което явно извади на показ. Така че от тук насетне аз не дължа нищо друго на него, освен едно възпитание и нищо повече.
Как работите в момента заедно с по някакъв начин работите ли, въпреки че той в повечето време е в отпуска, но все пак вие сте заместник главен редактор, прощавайте, главен прокурор по разследването, т.е. това предполага, че трябва да имате някакви функции в прокуратурата.
Аз административно ръководя колегите от Националната следствена служба, разпределя се постъпващ доклад и подобни дейности, които не налагат комуникация с главния прокурор. Т.е. оказва се, че Националната следствена служба може да работи и самостоятелно, без да си комуникира ежедневно с главния прокурор или някой, който го замества.
Което явно преди се е случвало.
Така, той преди се е случвало, смисъл.
Тоест, преди се е случвало да си комуникират ежедневно ли?
Що преди се е случвало да комуникираме ежедневно, когато сме работили нещо, което е, мисъл, дали когато аз съм го замествал или нещо подобно.
Искал ли е нещо от вас, защото вие пръв отворихте публично темата за делата на трупчета? Например, делото Хемус на трупчета ли?
Вероятно, това също дело би могло да се класифицира като едно от делата на трупчета.
Защо? Всяко едно разследване, работи националното следствие.
Всяко едно разследване, което продължава повече от... Нека да уточня обаче няколко от делата. Има няколко дела за Хемус. Всяко едно разследване, което продължава повече от 2-2 и половина, 3 години, очевидно има нещо гнило и това не може да е така.
Какви 2-2 години и половина, господин Сарафов? Колко наказателно процесуален кодекс, какви срокове дава? Там именно, са 2 месеца по изключение, именно, още 2 по изключение,
два
още 2. Това
е несериозно, едно разследване не може да приключи.
Не е сериозно, 36 месеца е прекалено.
Само да уточня,
е,
че делото за Хемус не е в Национална следствена служба, а се разследва от разследващи полицаи в ГДБОП.
Така,
делото Хемус не е в Националната следствена служба. При нас е така нареченото досъдебно производство, което касае дейността на фирма Автомагистрали, така, и ремонти на определени пътни участъци.
И то от колко време е там?
То е може би от година и година и нещо.
И това на трупчета ли?
Надявам се, колеги, да не са го сложили на трупчета, но аз не се интересувам конкретно и нямам правомощие да се интересувам от нито едно разследване, освен от срочността и в крайна сметка и ритмичността на провежданите следствени действия.
Кажете сега за така наречените гейт дела, Чекмедже гейт и Барселона гейт, тъй като те бяха по някакъв начин разположени в тази политическа атака, която господин Гешев разказа на своите, по време на своите изявления. Там има една ключова дата, 10 май. Според този разказ, който той съобщи разговор с свой студент или съученик, който работи по делото Барселона Гейт, вие сте искал то да бъде приключено на 10 май. В същото време стана ясно, че на 10 май е било спряно делото за пачките и килчетата, и в двата случая внушението беше, че вие, за да може на следващия ден Мария Габриел вече да каже и публично, че биха искали отстраняването на Гешев. Каква е ролята ви в тези два случая? Защо сте се интересувал от тях?
Моята роля в тези два случая.
Те не са при вас, нали така?
Те нито са при мен, нито съм се интересувал от тях. Нека да поясня.
Тоест, този наблюдаващ прокурор е излагал главния прокурор, така ли, че вие сте казал да свърши до 10 май това?
А доколкото разбирам, става въпрос, че на някой нещо му е казал.
Някой казал на някой, той е казал на някой.
Държа да подчертая, казал съм го многократно. Тези дела са на личния контрол на главния прокурор Иван Гешев. Той в момента се вижда, че са на личния му контрол, защото когато се оттегнат отношенията му с бившия премиер Бойко Борисов, очевидно той задава ритъма на разследването и той форсира разследването по делото. Тези две дела, подчертавам отново,
не сте имал интерес към това дело,
само и единствено на личния контрол на Иван Гешев.
Специално към Барселона Гейт. Не сте казал да спре свършен
повод. Никога не съм имал никакво отношение към това дело и към другото за чекмеджета.
Когато е прекратено делото за чекмеджетата, вие знаехте ли? Защото внушението беше, че вие тогава сте го замествал, т.е. практика ли е да се докладва на главния прокурор?
Аз ще ви кажа какво означава, като съм го замествал. Когато съм го замествал, означава, че съм решавал доклада. Това са заповеди за командироване, заповеди за различни други текуща административна работа, която трябва да свърши лично главния прокурор. Така че аз доста често последната година съм изпълнявал тази роля, просто съм администрирал доклада на главния прокурор.
За тези дела нещо до вас
стига ли? Са си били винаги на личния отчет на главния прокурор.
Дори като
те не се
докладват
писменно, те се докладват устно. Дори като е отпуск, разбира се, много пъти съм го замествал, когато той е в отпуск, но той е в кабинета.
Ние всъщност вече веднъж говорихме за тези устните доклади и разпореждани. Те са незаконосъобразни.
Абсолютно съм съгласен.
Но са били практика, така ли?
Те не само са били, те са практика.
И сега в момента.
Убеден съм, че са практика и в момента. И тези дела, които в момента се активизират, се съгласуват лично с него. Вие смятате ли, че наблюдаващите прокурори по своя собствена воля са решили изведнъж, след като 3 години са работили, изведнъж да активизират себе си и да форсират разследването. Доста активно.
А вие как смятате? Аз какво смятам? Съм казала в други формати.
Смятам, че господин Гешев влияе пряко на вътрешното убеждение на наблюдаващите прокурори.
По тези конкретни дела?
По тези конкретни дела.
Или всички, по всички дела? Или по само тези знакове?
По тези, които са важни.
Тоест, това, което следим сега с форсирането на Барселона Гейт, възобновяването на Чекмедже Гейт, е станало с това как се доказва, господин Сарафов? Освен, вие сте убедени, ама можете ли да го докажете? Биха ли проговорили?
Аз убедени го зная, но това трябва да се питат, разбира се, и това зависи от свободната воля на конкретно наблюдаващите прокурори. Докато те безропотно изпълняват това, което си иска от тях благодарение на устни показания, те няма да имат собствена воля. Те ще са просто едни изпълнители на поръчки.
Ама то тогава означава, че самата прокуратура функционира в нарушение на закона, защото там се говори за вътрешно убеждение.
Точно така. Точно така, съгласен съм с думите.
Това от сега ли е? Защото господин Гешев е притиснат или това е практиката, по която е функционирала прокуратурата?
Надявам се, че това не е било практиката, но сега се вижда едно много сериозно активизиране именно на такава практика. Ако е било практика, би трябвало да се надявам поне да е било изключение. Но сега наблюдаваме едно тежко извращение, използване на институцията прокуратура в полза на личния интерес на господин Гешев. Това наистина е недопустимо, наистина касае, може би, злоупотреба с права, които върши или той, или конкретно наблюдаващи прокурори.
Само че ако те не кажат, поне сега няма как това да бъде установено. Или мислите, че пък през процедурите във Висшия съдебен съвет може да се случи или...
Нямам представа, вече не знам.
Добре, понеже споменахме преди малко за тази система. Как го казахте това с записването? Център за Стефчо Банков, какво казахте, че?
Че има център, който извършва незаконно сведение, наблюдение,
кого?
Записване.
Кого?
Който е необходим.
Кого?
Който е необходимо.
Какво значи който е необходимо?
Ами някой, който не е, който е политически, икономически, вътрешен опонент, трябва да се съберат компромати, материали и съответно се налага някой да бъде посведен, да се види къде отива, с кой се среща, да се направят съответните фотоснимки. Както виждате, аз попаднах в един такъв капан, когато бях поканен да отида, за да бъда сниман и сега снимките ми да се въртат навсякъде. Това там семейството си по лична покана.
Тази снимка не се ли оказа, че е направил този Кристиян Христов, който сега е обвиняем?
Нямам представа кой е направил. Твърде възможно.
Точно за това. Тоест, смятате, че след като този ресторант е затворен и онзи център на събиране на информация, който вече и прокуратурата признава, че съществува, тъй като господин Петю Петров има обвинение, че от 2018 до 2023 година е правил това, изнудвал е хора и е записвал и незаконно, се е прехвърлил от 8-те джуджета на четвъртия етаж на съдебната палата.
Не го изключвам.
и се ръководи от Стефчо Банков.
Да, точно така, не го изключвам.
Вие бил ли сте обект на такъв никога контрол, имал, освен...
Никога не съм имал отношение към тази дейност, затова не зная подробности, но имам дълбокото убеждение, че това се случва в момента.
А кой смятате вие снимал тогава? Този първия център, неформалния на...
Не, наистина трябва да гадая, не знам. Може би...
Добре.
Ако той казва, че ме снимал, може би този ме снимал. Сега, не знам, но... нямам представа.
За... Отиваме вече в
но
ресторанта.
Но със всеки случай попаднах в така наречена оперативна комбинация, в клопка, където да отида просто за да бъда сниман. Както виждате, отива в почивния ден със своето семейство, със своя малък син. Смятате ли, че отивам там с жена си и сина си, за да върша някаква работа?
Ами, по принцип...
Там по покана на господин Гешев, крайна сметка, главен прокурор.
Ама защо? Да за какво да си, какво да правите там, да се видите? За какво? Ви каза?
Нямам идея.
Или каза, ела да се видим.
Точно така, и не дойде.
Но вие казвате, че е ходил много често.
Откъде
знаете?
Ходил е често.
Виждал ли сте се и друг път, когато е идвал?
Да, виждал съм го, когато идва.
И какво правите там, защото
служебно
там...
Служебно е, както казвам, известно, че той е ходил много пъти там. Така. Вие защо не запитате него, всъщност ходил ли е там?
Вие сте поредния, който да. Днес ми казва какво да питам. Господин Гешев, не зависи от нас да го питаме. Не зависи от нас да го питаме. Зависи от него да отговаря.
Между впрочем,
затова ви питам
да
вас, тъй като сте
думите...
съгласен да ми отговаряте. Затова ви питам, колко пъти вие сте се виждали... Да, колко пъти сте се виждали с господин Гешев в 8-те джуджета?
Ми, може би един-два пъти съм се, може би два пъти.
А защо сте ходили там? Какво му е хубавото на това заведение?
Това е заведение, в което в крайна сметка понякога стана магистратско заведение, където са събирали хора, колеги, магистрати, знаете, там наблизко е районния съд, районна прокуратура. И това стана място, където човек може да отиде да се види с някой. И ако някой ми каже, ела да се видим там, аз да му кажа, не, няма да отида там, защото то е опасно. То стана токсично към настоящият момент.
Не, то беше, момент... то стана токсично, когато преди 3 години антикорупционния фонд публикува разследването и прокуратурата го неглижира.
Сега съзнавам колко е токсично заведението с 8-те джуджета, но към ония момент беше нормално заведение.
Снимката...
където ходеха много магистрати и където може да отиде човек да се види с някой, независимо дали някой ме е поканил или отива.
А снимката е от преди да стане токсично или след като стана токсично? Защото аз не знаю кога
очевидно,
правя на
преди да стане токсично.
А сега?
Аз, между прочим, ако ми позволите, само искам да напомня думите на истинския пострадал от казуса 8-те джуджета. Явор Златан.
За тях
този човек изгуби здравето си в рамките на действията, които бяха предприяти спрямо него. Но сякаш никой не обърна внимание на думите му, че него са го плашили не с друг, а са го плашили с Иван Гешев.
Да, обаче Любена...
Който е назначен от ПП.
Да, аз съм съгласна и мисля, че Кристиян Христов... този човек, също да не му бъркам името през цялото време, сега ще го видя. Този, който вчера също стана, Петров, мисля, че беше, също е обвиняем. Той също казва, че господин Гешев е ходил често там, но вие виждате ли синхрон в действията на прокуратурата сега по казуса? Вече даже Пепи Еврото и детето му се издирват. Той е с тежки обвинения и проговарянето на Любена Павлова, бивша Петрова, и нейната версия, че Пепи Еврото е писал заплашителното писмо с Мечо Пухи, ще пием... и ще пушим заедно, ще почерпиш спора и уиски, с това, че всъщност вие сте бил човека и прокурор Русинова, които най-често сте ходили там, че тя никога не е виждала господин Гешев да ходи там.
Тук искам да кажа някои неща. На първо място, ако действително Пепи Еврото е написал просто писмо, ако той е автора на писмото, то адресат, ако е Иван Гешев, както всички твърдят, и самия господин Гешев също, то се вижда от самото съдържание на писмото, че те имат дългогодишни отношения.
Приятелски.
Те имат дългогодишни, приятелски, даже нещо повече взаимоотношения. Тоест, ако прием за чиста монета...
Нещо повече имате
Павлова,
предвид по линия на тази схема ли?
Не мога да гадая, но се вижда, че има доста близки отношения. Така че това по отношение на автор и адресат на писмото.
Само извинете, защо Пепи Еврото би пратил това писмо на Гешев? От свое име ли го страхува или е посредник на някого?
Нямам никаква идея, не мога да гадая. Това си техни взаимоотношения и нямам представа какви са техните взаимоотношения. В крайна сметка оказва се, че отношенията им са доста близки. Това беше ноторно известно за всички в съдебната палата.
Еми, между прочим,
приятелството им датира доста отдавна, още от когато господин Гешев беше прокурор в градска прокуратура и работеше в кабинет на Монтевидео.
А вашите отношения какви са с господин Петров? Защото пък Любена Павлова твърди, че сте си семейни приятели, заедно сте си избирали жилище.
Ние се познаваме, защото сме работили, в крайна сметка той е бил магистрат, но Но отношенията ми винаги са били внимателни и осторожни. Защо? Защото именно за това, защото зная близките ми отношения с господин Иван Гешев.
Ема той не е. Господин Иван Гешев във времето, когато Пепи Еврото беше някаква фигура в следствието, беше един никому неизвестен прокурор, да не кажа, че май никой не беше чувал за него.
Още тогава, вероятно, се сближили, но така или иначе, след като господин Гешев вече беше станал заместник главен прокурор, ръководеше специализираната прокуратура, после стана и главен прокурор, отношенията винаги трябва да са били внимателни с приятелите на господин
Гешев. Това
Гешев.
Още в последните буквално...
Към този момент, когато господин Пепи Еврото е бил още, приятел на господин Гешев.
Още докато е бил в системата или вече и след като е напуснал системата, защото в един момент, нали, господин Цацаров позволи на
да, и след като напусна системата.
Петров да напусне след... да си вземе всичките пари, които му се полагаха.
Точно така, бяха близки и след като напусна.
Добре, кажете за семействата. Ходили ли сте заедно да избирате жилище?
Моля ви се, това е абсолютно несериозно.
Ама това можете ли да го докажете срещу нейните думи? Как вие може да го докажете?
Какво да ви кажа? Вие сякаш възприеме думите на госпожа Любена Павлова.
Не, аз не възприем нито нейните, нито на останалите герои.
Като абсолютната истина. Нека да ви припомня коя е госпожа Любена Павлова. Любена Павлова е тази, която организира протеста с кървите агнешки главички през Висшия съдебен съвет. Любена Павлова лепеше некровозите на все още живия към този момент член на Висшия съдебен съвет Камен
Сотиров. Всичко това си го припомнихме, господин
Тази
Серафов.
Тази жена ли е източникът на абсолютната истина?
Но тя не е обвиняема и в този смисъл аз пак ви питам.
Тя не е обвиняема именно заради колаборацията си с господин Гешев. Тя е техна много очевидна колаборация. Това всеки нормален човек я вижда. Колаборацията им е много тясна, срещу което тя получава наказателна неприкосновеност, а той получава.
Това възможно ли е по закон, ако разследваме цяла схема, която се е занимавала именно с такова изнудване, следение и записване? Поне имаме обвинение на Петю Петров, имаме обвинение на Кристиян Христов. Възможно ли е някой да е извадил тази схема? Защото аз съм чувала от вас, разследващите, че може някой от групата да подпомага разследването, но той това не отменя факта, че той също е обвиняем и част от тази схема.
Напълно сте права. За това за мен абсолютно не е ясно поради какви причини Любена Павлова вместо да е обвиняема е с полицейска охрана по разпореждане на прокуратурата. Всъщност тя, ако не се лъжа, е с полицейска охрана в момента.
Да, тя каза, че се страхува временно.
И какъв казвам, колаборацията и очевидната изгода на Любена Павлова от Иван Гешев,
така,
неговата от него са просто видими с просто.
В този случай. Тоест, вие казвате, че не сте бил част гост на 8-те джуджета, че с жена си не сте ходили заедно с семейството на бившите Петрови. А ходихте ли по принцип често там? Защото тя казва, че сте ходил.
Максимум, който съм ходил там е 5-6-7 пъти. 5-6-7
а виждал ли сте
пъти.
Ваши колеги?
Които... там съм се виждал с много колеги.
Добре, но тя
няма
казва,
да споменавам никой... техните имена, защото ще бъде некоректно.
Тека
вече
да
стана токсично,
кажете...
но сам се виждал с изключително много колеги.
Ама защо ходите там? За да обядвате, да пиете кафе или да вземете нещо? Защото тя казва, никой не ходеше само заради храната. Ходеше за нещо друго. Говори за някакви суми. 15-20
хиляди. Аз не мога да кажа за всички, но аз ако съм ходил там, съм ходил само единствено да се видя с някой на чаша кафе, вероятно. По-скоро не на обяд, защото аз не обядвам. Така че, ако доколкото съм ходил в въпросния ресторант, към момента станал токсичен, към този момент все още не беше, беше място за средище, където се виждаха магистрати от районния съд и районна прокуратура, от съдебната палата. Всъщност, докато не беше станал така печално известен 8-те джета, той беше едно нормално заведение, в където можеш да отидеш, се видиш с
коя. За коя година говорите? Защото според обвинението на прокуратурата, то от 2018 не е нормално заведение, тъй като там са се вършили престъпления. Такова е обвинението
така,
на Петю Петров.
Ако някой върши престъпления, не всички могат да разберат, че те престъпленията не са видими. Аз няма как да разбера кой какво върши и какво се случва в това заведение.
Тези истории, които видяхте преди 3 години в разследването на 8-те джуджета, какво нещо така. Какво ви казаха? Казаха ли бе, дай да знаем да проверим нещо, дай да кажа на Иван да ги проверим тия неща, или така мълчаливо следяхте неговите изяви?
Мълчаливо следях неговите изяви.
За семейната история, за десетте малки
негърчета. И винаги съм виждал, следейки неговите изяви, знаеки близките му отношения с господин Пепи Еврото, следейки неговите изяви, където той винаги явно и публично омаловажавал случая, знаете, казаха, че са семейни истории и така нататък. Това са, не са мои думи, това са негови думи. Така че винаги ми е било ясно какво случва, че този казус е неглижиран. И между прочим,
сега вече не.
Сега вече очевидно не. Точно
сега
така.
Вече ще се работи.
Но още дори преди да стане ясно, че този казус ще се активизира, аз споменах в едно интервю пред една друга медия, че това е едно от делата, които винаги са били на трупчета и както аз, така и други колеги сме се възмущавали от това.
Сега, господин Сарафов, кажете, понеже виждате, че включително и политическите изявления, една част от тях не вземат страна, казва да си ходят и двамата. Други, ако взимат страна, то е по... Ако искате да пуснем рекламата за гълътка вода и ще продължим още малко.
Политически некоректно.
Още няколко минути имаме в разговор с заместник главния прокурор Борислав Сарафов. Бяхме стигнали до начина, по който вече политически отзвучава това напрежение в прокуратурата, включително и чрез някои законодателни промени. Но господин Сарафов, това, което исках да ви попитам, защо някак не няма усещането, че вие сте добрия герой, главния прокурор е лош. Всички казват и Гешев и Сарафов да си ходят, защото и двамата са еднакво отговорни за това, което се случва на върха на прокуратурата.
Аз следа това с огромна тревога и недоумение. В мен наистина има недоумение. Аз съм този, който пръв казах, пръв осветих някои неща, които всъщност и вие като журналисти сте казвали.
Да, но до сега сте бил част от системата.
И излязах лош. Повярвайте ми, аз очаквах подкрепа за думите си. Очаквах подкрепа и от журналистите, и от медиите, и от колегите си. Струми, че не е достатъчно. Аз очаквах подкрепа, защото казах обективно неща, които всички и са знаели, а някои са ги дори и казвали.
Обаче сега...
Изведнъж излизам... не съм съгласен.
Обаче сега, като ги разполагаме в някакъв политически контекст и някакви събития, които, за които не се знаели, но сега разбираме, изглежда, че вие също, така като тия членове на Висшия съдебен съвет и на... така сте в синхрон с... вече политическата готовност Гешев да бъде свален.
Подчертавам дебело. Аз не съм в синхрон с никого. И ако някой беше пръв, аз първи казах. Изразих и позиция и казах какво се случва. Това аз съм бил винаги пръв. Винаги съм имал принципна, професионална позиция.
Но до сега за честа на пългона ще си мълчали, но вече след като господин Гешев ви нападна личност, сте решил, че повече не можете.
Някои неща не могат да се търпят. Някои неща станаха не се търпими. В крайна сметка аз бях нападна, трябваше да отговоря по някакъв начин.
Само
и съвсем незаслужено нападна. Най-малкото. Той ме нападна пряко.
Да, аз все
пак трябва защита в себе си по някакъв начин. И професионално, и професионално, и етично човек трябва да каже нещо.
Имам предвид, че ако вие казвате, че в прокуратурата съществували някакви такива нелегитимни структури, каквито са тези записването, че са държали дела на трупчета, което вие не сте разбрал на 6 май, защо до тогава мълчахте?
Аз тия неща и лошите практики, първо те избояха в последно време, и второ някои от нещата не съм ги знаел, а ги разбирам едва в последствие и сега включително. Така че радвам се, че в крайна сметка тези неща
добре,
рано или късно излизат наяве.
Бихте ли си подал
оставка? Но държа да подчертая, че винаги съм имал и коректна, и принципна, и профинална позиция. И винаги съм работил само и единствено в полза на институцията и длъжностите, които заемам.
Бихте ли си подал оставката, ако това ще помогне за разрешаване на кризата в прокуратурата?
Госпожо Великова, аз не знам каква е моята вина.
Питам
ви. Посочили? Не, защото казвате и двамата са виновни. Аз не знам каква е моята вина, по какъв повод, къде е моята грешка. Някой би ли ми посочил къде е моята грешка? Сгреши, защото наказа това, направи това. Някаква професионална или личен гаф ли съм направил?
Защото сте мълчал толкова време за тези неща, които се случват в прокуратурата. Това не е ли? Това малка грешка ли?
Не знам, може
да,
би сте права.
Не.
Може би сте права.
Казвате не.
Може би сте права. Оставка ще подам, ако такава поискат колегите ми от Светцието. В крайна сметка аз работя не заради себе си, работя заради всички колеги, които ми се доверяват и върху, пред които нося отговорност за своите действия.
Добре.
Докато имам тяхната подкрепа, няма да подам оставка. И между прочим, сега с новият закон, който беше приет в петък.
Точно за това иска да ви
виждам,
попитам.
Че всъщност с колегите ми ще има изключително много работа.
Ама някои го разчитат като именно взимане в страна във ваша посока с този закон и отделянето от прокуратурата?
Нека да кажа, че аз бях откровено и искрено изненадан от този закон. Следихме наживо заедно с едната ми заместничка приемането на закона в истинско недоумение и изненада. Но държа отново да подчертая, че самостоятелното следствие е отдавнашна и велеяна мечта на всеки следовател в България.
Само че с преходните, с между първо и второ четене изненадващо вкаране, изглежда малко съмнителна цялата история.
Действително, за мен беше абсолютно изненада.
Да видим, искат...
Но нека само да припомня, че тази структура на следствието не е нова. Всъщност, следствието функционираше като самостоятелна институция до 2009 година.
Така е, напомнено година, беше. Това...
Когато се подпъхна прокуратурата и всъщност наистина е правилно следствието да е самостоятелно.
Да, но предстои
не е
да видим...
нужно прокуратурата, както се вижда, когато е свръхвластена, свръхмощна институция, когато държи и ножа и хляба в ръцете си, се получават по някакъв път тежки изкривяния,
така,
които не водят
казва,
и до справедливост и до добро.
Новото спецправосъдие ще се провежда именно през това
следствие.
Това
е невъзможно, защото прокуратурата има едни функции в наказателния процес, а следствието просто събира доказателства. Следствието не е овластено с функциите на прокуратурата.
Предлагам...
Държа да подчертая. Да, невъзможно е практически, защото следователите нито могат да направят повдигане
така
на обвинения,
е,
нито могат дори самостоятелно
да
претърсване. Така че
предлагам
не е сериозно.
Да продължим разговор.
Само за административно.
Да. Предлагам да продължим този разговор тогава, когато разберем каква ще е съдбата на този текст, защото все пак президента Румен Радев има думата. Благодаря за този разговор. Надявам следващия разговор да бъде съдебна реформа, за каквото има смисъл да си говорим.
И за каквото не остана днес думи, да кажем изобщо.
Имаше да изясняваме неща и според мен беше важно да ги изясним сега. Заместник главния прокурор Борислав Сарафов в студиото на Политически некоректно.
Политически некоректно.
И сега бързо преминаваме рязко към нашата международна рубрика, която е отзвук от приключилите избори в Турция. Накъде тръгва Турция? С Ердоган. Силвия Петрова работи по темата.
Отвъд хоризонта.
Въпреки рекордната инфлация и националната катастрофа след земетресенията през февруари, при които загинаха над 50 000 души, Ердоган успя да запази инерцията и да убеди нацията, че все още е най-добрият политик, който може да спази обещанията си да възстанови икономиката. Професорът по политология Али Черкоглу от университета Коч в Истанбул. What's most striking here is
that поразително е, че въпреки икономическата криза и двете мощни земетресения, Ердоган успя да задържи подкрепата за себе си, която е отявлено консервативна. Резултатът означава продължаване на политиките, които Ердоган водеше преди изборите. Големият въпрос е как той ще се справи с икономическата криза в страната и предизвикателствата във външната политика. Централно-анадолските провинции отчетливо търсят лидерството и харизмата на Ердоган и следват неговите консервативни позиции. Той ясно ги отрази в избора си на съюзници. Географията на изборите в Турция не се е променила въобще. Крайбрежните райони и югоизточните анадолски региони, доминирани от кюрди, подкрепиха Кълъчдароглу. Но в останалата част от страната над 60% от гласуващите подкрепят Ердоган и това е непобедимо.
Според критиците на Ердоган, той прави всичко възможно, за да заглуши инакомислещите, подкопал е гражданските права и е поставил съдебната система под свое влияние. Обвинения, които властта отхвърля. Аран Дейвид Милър, бивш преговарящ за Близкия изток в Държавния департамент на Съединените щати, обяснява как, според него, Ердоган победи, използвайки политика на идентичността.
Щом веднъж един привърженик на авторитарното управление се окупае във власт, става много трудно опозиционен кандидат да спечели. Ердоган контролираше пресата. Той назначи хората на високите постове във Върховния избирателен комитет, хвърли представители на опозицията в затвора и е на власт като премиер или като президент от 2003 година. Това е над 20 годишен опит как се манипулира системата. Истината е, че на тези избори личността имаше по-голямо значение от състоянието на икономиката. Той използва идентичността, исляма, национализма и се опитва да обрисува Турция като жертва на западния империализъм, в скоби, основно Съединените щати, и се опита да свържи опонента си и подкрепащия го 6-партиен алианс с кюрдския тероризъм, така че от една страна е идентичността, от другата един умен автократ. Поучителна история за всички ни, честно казано.
На последния си предизборен митинг в Истанбул Ердоган заяви, че опозицията иска да го свали от власт, за което работи с американския президент Джо Байден.
Ще направите това според инструкциите, които сте получили от Съединените щати. От Джо Байден ли? Байден е казал, че трябва Ердоган да бъде свален. Това го знам. Всички мои хора го знаят. Утре в изборните урни ще бъде даден отговор и на Байден.
Що се отнася до външната политика, по време на предизборната кампания Ердоган заяви, че ще продължи с определената от него като безпристрастна правителствена политика. Каква роля изигра близостта на Ердоган с Русия и отношенията му с Европа на тези избори?
В много аспекти географията на една страна предопределя нейната съдба. Турция яхнала едновременно изтока и запада. От една страна е член на НАТО и разполага с една от най-мощните военни машини в Алианса. Въпреки, че по икономически и политически причини Ердоган трябва да поддържа много близки връзки с Владимир Путин. Той използва богатия си опит във външната политика и има способност да печели от различни позиции. Може много добре да пази тайните си.
Бюлент Али Реза от мозъчния тръст във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания също реагира на победата на Ердоган.
Ердоган е най-добрият политик в историята на Турция, с изключение на Кемал Ататюрк, който дори не е бил политик, а основател на държавата. Ердоган доминира политиката като колос. Издръжливостта му е забележителна. Успешен ли беше винаги във всеки един аспект на държавничеството? Съвсем не. Икономиката преминава през много труден период. Колкото до външната политика и сътрудничеството с страните съседки на Турция, той хитрува. И в някои случаи, например с Сирия и Гърция, това създава проблеми. И той се върна на позицията си, в която всъщност иска сближаване и помиряване. За това обаче ще има условия. Сирия, например, настоява за оттеглянето на турските войски, което обаче не е на дневен ред.
Ердоган умело използва нагласите в турското общество, което иска една по-велика Турция на историческа и културна основа. Той обеща по-силна, просперираща Турция, по-решителен геостратегически подход, както и следващите 100 години да са векът на Турция. Тези заявки, както и работата по мегапроекти, като откритата наскоро първа АЕЦ Акую в Южна Турция и добивът на газ от Черно море и засилването на отбранителната индустрия, срещат одобрението на поддръжниците му. От друга страна, един от основните проблеми са сирийските бежанци в страната. По време на предизборната кампания обаче, вместо да се опита да спечели гласовете на националистите, той продължи да се обрисува като отговорен лидер, като заяви, че връщането им трябва да бъде доброволно и да се случи при създадени необходимите условия за живот и безопасност. Загубата на Кылычдароглу е безспорен провал за опозицията, която не успя да убеди мнозинството от гласуващите, че те са в по-добрата позиция да действат и изпълнят националните задачи. А надеждите бяха големи, тъй като за пръв път в Турция подобна широка коалиция от 6 опозиционни партии с различни подходи и идеологии застана зад един общ кандидат с цел да свалят Ердоган. Въпреки всички усилия, безуспешно. Предизвикателството за опозицията сега е дали ще запази единството си на фона на критиките, особено към Кылычдароглу, чиято политическа кариера вероятно ще приключи след тази поредна загуба. Професор Али Чаркоглу.
Това е девета или десета загуба за него и няма да му помогне да запази единството на партийната организация. Най-вероятно, опозиционния национален алианс ще изпадне в яростни вътрешни борби.
Реджеп Ердоган даде мечта на турците за една още по-велика страна и след над две десетилетия на власт и общо четири в политиката, той остава най-подкрепеният политик в Турция след редица предизвикателства, като опита за преврат през 2016, обезценяването на турската лира и природния апокалипсис през февруари. А каквото се случва в Турция под негова диктовка е важно, защото отеква и отвъд.
В днешната анкета ви попитахме дали очаквате нови обвинения и искания на депутатски имунитет и резултатите в социалните мрежи са доминиращо да, 75% според гласувалите във Facebook, 62% в Telegram, 73% в Twitter и 81% в Instagram. С тази обобщена анкета завършва и днешното издание на Политически некоректно. Хубав ден от нашия екип.